dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya warta berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo resmikan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Surabaya senilai 2 triliun rupiah. Menteri Pertahanan Singapura sebut memerangi perubahan iklim perlu tindakan kolektif. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meresmikan gedung Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Kemenkes Surabaya di Jawa Timur, Jumat 6 September. Pembangunan rumah sakit tersebut menelan biaya lebih dari 2 triliun rupiah. Dilansir rekaman dari Sekretariat Presiden, dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan layanan rumah sakit yang berkualitas baik akan mencegah kehilangan devisa Indonesia setiap tahunnya karena masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri.
Ini akan mencegah kehilangan devisa kita kurang lebih 180 triliun setiap tahunnya. Karena masyarakat kita pergi ke Singapura, pergi ke Jepang, pergi ke Malaysia, pergi ke Amerika untuk berobat. 180 triliun, gede sekali.
Presiden Joko Widodo menambahkan, penyebab kematian tertinggi di Indonesia karena penyakit stroke, serangan jantung, dan kanker. Sementara Jawa Timur menempati urutan ketiga terbanyak yang menderita penyakit-penyakit tersebut, sehingga pembangunan rumah sakit tersebut dinilai sangat penting agar masyarakat yang sakit tidak harus pergi ke negara tetangga. Presiden menilai gedung rumah sakit Kemenkes telah seperti hotel berbintang 5. Presiden berharap dengan pelayanan seperti hotel, pasien yang sakit bisa cepat sembuh. Berita selanjutnya, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus telah bertolak dari Indonesia menuju Papua Nugini. Dilansir rri.co.id, Paus bersama rombongan menumpang pesawat Garuda Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, Jumat 6 September. Mengenakan pakaian khas putih-putih, Paus sempat menyapa, melambaikan tangan, dan tersenyum kepada masyarakat. Paus Fransiskus diantarkan oleh antara lain Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Gandhi Sulistianto, serta Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan, Michael Trias Kuncahyono. Hadir juga mantan Menteri Perhubungan Indonesia Ignatius Jonan, yang merupakan Ketua Panitia Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Berita selanjutnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Kemenhub RI memperkuat pengawasan kewajiban pengaktifan sistem identifikasi otomatis kapal atau AIS di wilayah perairan Indonesia. Dilansir antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Antoni Arief Pribadi, dalam keterangan di Jakarta Jumat 6 September mengatakan, AIS tidak hanya merupakan alat teknologi, tetapi juga pilar penting dalam pengawasan dan manajemen lalu lintas kapal. Dia menyampaikan penguatan tersebut dilakukan salah satunya dengan menyelenggarakan seminar nasional Kamis 5 September di Cilacap, Jawa Tengah. Antoni menegaskan pentingnya implementasi AIS di kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia sangat membantu mengawasi tindakan ilegal seperti penyelundupan dan perikanan ilegal. Data yang dikirimkan melalui AIS juga mempermudah kegiatan penyelamatan dan investigasi kecelakaan kapal. Berita terakhir dari dalam negeri. Tim para panahan Indonesia mendapatkan pelajaran berharga selama bertarung di Paralimpiade Paris 2024. Sebagai persiapan dan peningkatan level agar bisa lolos ke Paralimpiade Los Angeles 2028. Dikutip antara dari keterangan resmi Komite Paralimpiade NPC Indonesia Jumat 6 September, tim para panahan Indonesia mengakhiri perburuan medali di Paris, Kamis 5 September malam waktu Indonesia. Pada nomor pertandingan bergu campuran recue, mereka harus terhenti di 8 besar. Para panahan Indonesia yang diwakili Setiawan dan Wahyu Retno Wulandari kalah tipis dari wakil Italia Elisabetta Migno dan Stefano Travisani dengan skor 3-5. Beralih ke berita luar negeri, Menteri Koordinator Keamanan Nasional Singapura Teo Che Hian menilai dalam memerangi perubahan iklim diperlukan tindakan kolektif dan konsisten dari semua pemangku kepentingan. Hal itu dikatakannya dalam Indonesia International Sustainability Forum ISF di Jakarta Kamis 5 September. Teo menyebut dunia saat ini berada di jalur menuju pemanasan global 2,1 sampai 2,8 derajat Celsius pada tahun 2100. Menurutnya, Asia harus menjadi yang terdepan dalam perubahan karena Asia memiliki lebih dari separuh populasi dunia sekaligus merupakan salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi global. Teo menyarankan tiga jalur keberlanjutan praktis utama di ASEAN nol emisi karbon. Pertama, membangun infrastruktur energi hijau dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan yang signifikan. Kedua, peningkatan teknologi hijau baru dengan mengarusutamakan dan menurunkan biaya. Ketiga, pembiayaan untuk proyek dekarbonisasi. Menurut Teo, ISF tahun ini mengumpulkan banyak pemangku kepentingan yang berkomitmen untuk memajukan ambisi ASEAN nol emisi karbon. Berita selanjutnya. Badan Meteorologi Tiongkok Kamis 5 September mencatat bulan Agustus adalah yang terpanas dalam lebih dari 6 dekade. Tiongkok mengalami musim panas dengan cuaca ekstrim dan gelombang panas di sebagian besar wilayah utara dan baratnya. Dikutip AEP, Wakil Direktur Pusat Iklim Nasional Tiongkok, Jia Hialong, menyebut suhu rata-rata nasional pada bulan Agustus adalah 22,6 derajat Celsius, 1,5 derajat Celsius lebih tinggi daripada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Disebutkan, 19 stasiun cuaca nasional mencatat suhu maksimum harian yang menyamai atau melampaui catatan historis. Angka rekor itu menyusul laporan lain dari Badan Cuaca pada Minggu 1 September yang menyebutkan suhu udara rata-rata bulan lalu di 8 provinsi, wilayah, dan kota mencapai suhu terpanas untuk periode yang sama sejak pencatatan dimulai. Berita terakhir, pihak berwenang di Niger telah menangkap sedikitnya 245 orang yang diduga terkait dengan kelompok teroris sebagai bagian dari operasi memerangi kejahatan dan pemberontakan. Demikian disampaikan Pusat Koordinasi Operasi Terintegrasi Niger, CIKO, Kamis 5 September, dikutip Anadolu. Banyak dari mereka yang ditahan diduga merupakan anggota kelompok bersenjata yang terlibat dalam penculikan dan aktivitas kriminal lainnya, yang beroperasi di sepanjang perbatasan Niger dan Nigeria, tempat kelompok Boko Haram aktif. Penangkapan tambahan dilakukan di dekat perbatasan Mali dan Niger, wilayah di mana kelompok JNIM beroperasi, serta di wilayah Agadez yang terkenal dengan pertambangan emasnya. Di antara mereka yang ditangkap adalah warga negara Aljazair, Chad, dan Somalia. Aparat keamanan juga menyita lebih dari 559 kg obat-obatan terlarang, sekitar 108 ribu tablet. Angka rekor itu menyusul laporan lain dari Badan Cuaca pada Minggu 1 September yang menyebutkan suhu udara rata-rata bulan lalu di 8 provinsi, wilayah, dan kota mencapai suhu terpanas untuk periode yang sama sejak pencatatan dimulai. Berita terakhir, pihak berwenang di Niger telah menangkap sedikitnya 245 orang yang diduga terkait dengan kelompok teroris sebagai bagian dari operasi memerangi kejahatan dan pemberontakan. Demikian disampaikan Pusat Koordinasi Operasi Terintegrasi Niger, Chico Kamis 5 September, dikutip Anadolu. Banyak dari mereka yang ditahan diduga merupakan anggota kelompok bersenjata yang terlibat dalam penculikan dan aktivitas kriminal lainnya, yang beroperasi di sepanjang perbatasan Niger dan Nigeria, tempat kelompok Boko Haram aktif. Penangkapan tambahan dilakukan di dekat perbatasan Mali dan Niger, wilayah di mana kelompok JNIM beroperasi serta wilayah Agadez yang terkenal dengan pertambangan emasnya. Di antara mereka yang ditangkap adalah warga negara Aljazair, Chad, dan Somalia. Aparat keamanan juga menyita lebih dari 559 kg obat-obatan terlarang, sekitar 108 ribu tablet berbagai jenis, dan menangkap 139 penyelundup. Chico menyatakan tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk membongkar jaringan kriminal di wilayah tersebut. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Harris dan Trump bersaing ketat di negara-negara bagian penentu bersama Daulat Pane.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Harris dan Trump bersaing ketat di negara-negara bagian penentu bersama saya Daulat Panai. Persaingan antara calon presiden Amerika Serikat dari kubu Demokrat Kamala Harris dan Partai Republik Donald Trump semakin sengit. Pemilihan presiden ke-60 Amerika Serikat yang akan berlangsung pada 5 November 2024 telah memfokuskan perhatian pada 6 negara bagian kunci, yakni Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, dan Georgia. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump bersaing ketat dalam pemilihan presiden di negara-negara bagian yang akan berpengaruh pada kemenangan masing-masing calon tersebut. Sampai saat ini, angka keseluruhan masih belum jelas. Selain itu, hampir 15% pemilih mengatakan mereka belum memutuskan pilihan terhadap salah satu kandidat. Dan itu membuat keenam negara bagian yang menjadi penentu benar-benar siap diperebutkan hanya dengan 9 minggu tersisa sebelum hari pemilihan. Jajak pendapat yang dilakukan setelah Konvensi Nasional Demokrat di Chicago menunjukkan bahwa jalan menuju kemenangan bagi para kandidat harus melewati Pennsylvania dan Georgia yang memiliki banyak swing voters atau mereka yang masih bisa berubah dalam menentukan pilihan. Menurut data jajak pendapat, sebagian calon pemilih baik di Pennsylvania maupun Georgia mengatakan belum menentukan pilihan atau mungkin berubah pikiran menjelang hari pemilihan. Memenangkan keenam negara bagian yang menjadi penentu, termasuk Pennsylvania dan Georgia, merupakan keharusan bagi kedua kandidat jika mengacu pada pemilu 2020 untuk merebut Gedung Putih. Jajak pendapat juga menunjukkan 39% pemilih mengatakan ekonomi adalah isu utama mereka. Sementara 25% mengatakan melindungi demokrasi adalah topik penting berikutnya. Aborsi dan imigrasi juga merupakan isu-isu utama yang kerap dibahas oleh para kandidat. Dalam kampanye Presiden Amerika Serikat kali ini, isu senjata api masih memecah warga Amerika. Kubu Harris menginginkan ada larangan bagi kepemilikan senjata serbu. Sementara lawannya, Donald Trump, mengatakan hak kepemilikan senjata dalam amandemen kedua konstitusi Amerika Serikat akan dijamin jika dia terpilih. Bila mengacu kepada seringnya terjadi penembakan acak dan brutal yang dilakukan orang-orang yang menguasai senjata api di Amerika Serikat, wajar bila Harris mendapat banyak dukungan. Namun, menurut lembaga riset Pew Research Center, hampir sepertiga warga Amerika mengatakan mereka memiliki senjata yang dilindungi oleh undang-undang. Pemilihan presiden di Amerika Serikat selalu mendapat perhatian dunia karena presiden terpilih dan kebijakan yang dijalankan juga memiliki pengaruh pada percaturan dunia internasional. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Hey! kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 6 September 1943, kecelakaan kereta api di Philadelphia, Amerika Serikat. Sebuah kecelakaan kereta api Congressional Limited milik perusahaan kereta api Pennsylvania Railroad terjadi pada tanggal 6 September 1943. Peristiwa itu terjadi di dekat stasiun Frankfort Junction, Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Kecelakaan tersebut terjadi akibat ujung as roda kereta yang terlalu panas, sehingga mengakibatkan kerusakan. Sebanyak 79 penumpang tewas dan 117 penumpang lainnya luka-luka akibat kecelakaan ini. Beralih ke peristiwa 6 September 1968, negara Swaziland merdeka. Swaziland adalah sebuah negara kecil di selatan Afrika berbatasan dengan Mozambik dan Afrika Selatan di sekelilingnya. Dahulu, Eswatini merupakan wilayah protektorat Inggris sejak awal abad ke-20. Barulah pada 6 September 1968, Inggris memberikan kemerdekaan kepada Eswatini, sehingga negara itu menjadi kerajaan yang berdaulat. Pada 19 April 2018, Raja Mswati III mengumumkan bahwa ia mengubah nama resmi negara dari Kerajaan Swaziland menjadi Kerajaan Eswatini. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 6 September 1996. Burung mandar talaut ditemukan. Burung mandar talaut dapat dijumpai di Pulau Karakelang, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Burung ini ditemukan pada 6 September 1996. Setelah diteliti dan diamati secara seksama, burung mandar talaut merupakan jenis burung baru. Penemuan ini lantas disiarkan ke seluruh dunia dan burung mandar talaut diberi nama ilmiah Gymnocrax talaudensis. Burung mandar talaut memiliki kepala, leher, dan dada berwarna coklat tua, sementara dagu, perut, dan ekornya berwarna kehitaman. Sejak 2018, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menetapkan burung mandar talaut menjadi hewan yang dilindungi. Sekian hari ini dalam sejarah.
Ku tak pernah ikat rambutku lagi semenjak kau bilang rambutku indah bila terurai panjang. Baju hitamku tak pernah ku sentuh lagi sejak hari itu kau bilang warna gelap membosankan. Ku baca sampai tuntas semua buku yang suka. Mungkin suatu saat kau anggap ku cerdas. Tak ku hiraukan kata mereka ini berlebihan. Untukmu apapun akan ku lakukan. Ingin sempurna di matamu, sempurna tak cukup bagimu.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Menko Marves pastikan transisi energi Indonesia pacu pengembangan industri hijau. Proses transisi energi yang dilakukan Indonesia tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi saja, melainkan turut mendorong pengembangan industri hijau. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam sesi Plenary Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2024 dengan tema Future of Energy Transition in Emerging Economies di Jakarta, Kamis 5 September. Luhut Panjaitan menjelaskan transisi energi tidak hanya terfokus pada pengurangan emisi, namun juga pada mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan industri hijau yang akan menopang perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Ia menambahkan, untuk mempertahankan dan mempercepat proses transisi yang berkelanjutan tersebut, dibutuhkan kolaborasi global dan investasi, sehingga pertumbuhan ekonomi, kepastian keamanan energi, dan mitigasi perubahan iklim bisa dilakukan secara efektif, tanpa mengorbankan aspek penting lainnya. Luhut Panjaitan selanjutnya menyampaikan, sebagai upaya akselerasi transisi energi di pemajuan industri hijau, Indonesia telah membentuk gugus tugas transisi energi nasional. Salah satu upaya itu ditempuh melalui Just Energy Transition Partnership atau JETP dengan negara-negara International Partners Group, IPG, dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero atau GFANZ. Saat ini telah teridentifikasi lebih dari 400 proyek prioritas di sektor ketenaga listrikan yang siap didanai. Menurut Luhut Panjaitan, setiap negara di dunia punya cara tersendiri dalam menunjukkan komitmen dekarbonisasi, mengingat kapasitas fiskal, kemampuan teknologi, dan stabilitas politik berbeda-beda. Negara-negara berkembang harus terus tumbuh sambil juga mengurangi emisi. Indonesia tidak dapat 100% menerapkan solusi dari negara-negara maju, karena kapasitas fiskal, akses teknologi, dan realitas politik mereka sangat berbeda. Setiap negara harus memilih dan menerapkan strategi berdasarkan konteks dan kebutuhannya sendiri. Forum ISF 2024 merupakan ajang resmi pemerintah Indonesia bagi para pemimpin dunia dari berbagai sektor dan negara untuk dapat bertukar pikiran dan pengetahuan sekaligus memberikan solusi dan praktik terbaik menghadapi perubahan iklim. Sekian Indonesiaku.
Saat kau melakukan salah yang sama, inikah cara dirimu membalas tulus cinta yang telah ku beri? Bila cintaku dibalas dengan dusta, namun mencintamu takkan ku sesali, karena aku yang
saat kau melakukan salah yang sama. Inikah cara dirimu membalas tulus cinta yang telah ku beri.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Taste Atlas, sebuah panduan online perjalanan pengalaman untuk makanan tradisional pada bulan September ini telah merilis 50 daftar makanan hidangan ayam terbaik dari berbagai negara. 5 di antara daftar tersebut berasal dari Indonesia, yaitu ayam penyet. Hidangan yang berada di urutan ke-35 daftar Taste Atlas ini terdiri dari potongan ayam goreng yang disajikan dengan balutan sambal. Kata penyet dari nama hidangan ini berarti menekan atau memenyet untuk membuat daging lebih empuk. Konon, ayam penyet berasal dari daerah Jawa Timur, kemudian menyebar ke berbagai daerah lainnya di Indonesia. Hidangan dari ayam ini kini mudah dijumpai di berbagai daerah, baik di restoran maupun kaki lima, hingga ke restoran bintang lima. Untuk membuat ayam penyet, ayam terlebih dahulu dimarinasi dengan berbagai bumbu, kemudian direbus hingga empuk. Lalu ayam digoreng. Lalu ayam dipenyet, dicampur dengan sambalnya. Hidangan ini disajikan dengan sambal tambahan di sampingnya. Biasanya disertai dengan sayuran segar, tempe, tahu, dan nasi. Hidangan ayam penyet terasa begitu lezat, apalagi jika disantap dengan sepiring nasi hangat. Daging ayamnya yang begitu empuk karena telah direbus terlebih dahulu dan kemudian dipenyet dengan sambal. Sambal ayam penyet sedikit berbeda dari sambal lainnya. Biasanya sambalnya akan terasa lebih pedas. Soal harga, kuliner ini cukup terjangkau. Harganya sekitar Rp25.000 hingga Rp30.000 per porsinya.
Kita jalan berdua, bergandengan tangan, tapi tak jadian. Kita nonton berduaan, makan malam tetap tak jadian. Ini nasi yang menganaskan, harus terjadi lagi. Bukan mau suzon, tapi orang bilang itu friendzone. Hingga pagi datang tetap tak jadian. Sudah banyak perhatian,
buka kesempatan masih tak jadi ya. Tidakkah cukup yang engkau lihat, pertemanan ini sungguh berat. Tidakkah indah bila kita bersama, tapi tidak di mimpi saja. Kita bersama, tapi tidak di mimpi saja. Tidakkah cukup yang engkau lihat, pertemanan ini sungguh berat. Tidakkah indah bila kita bersama, tapi tidak di mimpi saja. Terjadi lagi, bukan mau suzon, tapi orang bilang itu friendzone.
Voice of Indonesia.
Indonesia kembali mencuri perhatian dunia dengan pesonanya yang luar biasa. Salah satu yang terbaru adalah terpilihnya Pantai Pink di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu dari 25 pantai terbaik dunia. Prestasi ini tentu menambah deretan panjang destinasi wisata Indonesia yang diakui secara internasional. Pantai Pink di Pulau Komodo dikenal karena keunikan pasirnya yang berwarna merah muda. Warna pasir ini dihasilkan dari campuran pasir putih dengan pecahan karang berwarna merah yang berasal dari biota laut Foraminifera. Ketika terkena sinar matahari, pantulan cahaya tersebut menciptakan gradasi warna yang begitu memukau dan tak dapat ditemukan di banyak tempat lainnya di dunia. Situs perjalanan lonelyplanet.com menyandingkan Pantai Pink bersama dengan pantai-pantai indah dunia lainnya seperti The Pas, Byron Bay di New South Wales, Australia, Pantai Ipanema di Rio de Janeiro, Brasil, Aomaya di Koh Phi Krabi, Thailand, Punta Rata Beach, Brela Makarska Riviera, Kroasia, Raude Zandur West George, Islandia, Playa Baya de las Aquilas, Parque Nacional Zaragoza, Republik Dominika, dan lain sebagainya. Dengan masuknya Pantai Pink ke dalam daftar pantai terbaik dunia, diharapkan akan semakin meningkatkan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun internasional ke Pulau Komodo dan sekitarnya. Hal ini tentunya akan membawa dampak positif bagi perekonomian lokal, terutama dalam sektor pariwisata.
Saat dekat kepadaku, kau bisikkan sesuatu, dan hatiku terbang tertentu arah. Lalu kau bilang ku berbeda dengan dirinya selama ini, namun engkau katakan, bisakah ku bersabar?
Sanggup, oh, melihat
Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali pada Pelangi Nada. Kali ini saya putarkan sebuah lagu pop daerah dari Biak Numfor, Papua, yang berjudul Mios Padaido. Lagu ini ditulis oleh musisi kawakan Papua yang bernama David Kurni. Lagu ini melukiskan keindahan alam dan budaya Papua. Dalam bahasa Biak, Padaido artinya keindahan yang tidak dapat terungkapkan. Memang pulau-pulau yang terletak langsung di bibir laut Pasifik ini memiliki pesona kemurnian alam yang masih asri. Bagi masyarakat Biak yang hidup di perantauan, Mios Padaido menjadi obat rindu. Bagi yang lain, lagu Mios Padaido menggambarkan keindahan alam kepulauan Padaido di Papua yang hijau, lautnya yang biru, serta kehangatan masyarakatnya. Baiklah pendengar, berikut lagu Mios Padaido yang dinyanyikan oleh David Kurni. Selamat mendengarkan.
So apa-apa.
Kemang sebudak melati.
Voice of Indonesia.